Salaming papel ni Marvin M. Enderes. Sa unang araw ng pasukan, bumungad sa harapan ng mga mag-aaral ang kanilang bagong tagapayo. Nakapinta sa mukha ng mga bata ang magkahalong kaba at pananabik sa kaniyang sasabihin. Sinalubong ni Ginang Valeriana ang kaniyang klase sa ika-anim na baitang ng isang palaisipan.
Makatatanggap ang bawat isa sa inyo ng isang piraso ng malinis na papel. Magkakatulad ang laki at hugis ng mga papel, ngunit malaya kayong gawin ang nais ninyong likhain sa loob ng 20 minuto. Maaari ninyong gupitin, tupiin, o kulayan ng papel base sa inyong kagustuhan. Nasa inyo rin kung nais ninyong manatili ang orihinal na anyo nito.
Marami ang nagtaka sa layunin ng gawain, ngunit sabik din silang tuklasin ang pakay ng guro. Pagkatapos maiabot ng guro ang mga papel sa mga mag-aaral, naging abala na sila sa pag-iisip ng kaniya-kaniyang disenyo.
Tandaan, mayroon lamang kayong 20 minuto para sa gawain ito.
Muling paalala ng guro. Habang may ilang mag-aaral na kumuha agad ng mga gamit pangkulay upang simulan ang kanilang likha, ang iba naman ay nanatili sa kanilang kinauupuan upang titigan, salatin, at usisain ang maputing papel na nasa kanilang mga kamay. Nagbigay ng hudyat si Ginang Valeriana pagkatapos ng 20 minuto. Inutusan niya ang mga mag-aaral na ilagay sa ibabaw ng kanilang mesa ang mga nalikha.
Nais kong tumayo kayo sa likod ng silid upang tingnan ang gawa ng inyong mga kamag-aral. Tingnan ninyo ang pagkakahawig o pagkakaiba ng mga yari ng papel.
Pinagmasdang maigi ng mga mag-aaral ang sari-saring disenyong nakalatag sa bawat mesa. Mga bangkang papel, sasakyang panghimpapawid, at sombrerong tatsulok. Mayroon ding makukulay na guhit, gaya ng matitingkad na bulaklak, matutulis na bundok, at malalawak na kapatagan. Samantala, may isang papel na tinupi ng pahaba, at may isa namang nanatili lamang sa orihinal na anyo. Napabulalas ng tawa ang ilang mag-aaral nang makita ang mga mukhang ginuhit na hindi pantay ang mga mata, patpatin ang mga braso at paa, at kulang sa buhok o ngipin ang mga pigura. Nakaramdam ng hiya ang mga mag-aaral na may-ari ng nasabing mga guhit. Napayuko na lamang ang ilan sa natanggap na pangungutya. Tinuldukan ng guro ang bulungan at tawanan.
Narito tayo upang ikalugod ang kakayahan ng bawat isa. Igalang natin ang iba't ibang antas ng kasanayan o talento sapagkat katangi-tangi ang bawat isa sa atin.
Napabuntong hininga ang mga mag-aaral, ngunit naglakas loob ang isa sa kanila na tumugon.
Paumanhin po, Ginang Valeriana, at sa mga kamag-aral kong nagmamay-ari sa mga guhit na ito. Hindi po namin pa kayang makasakit ng damdamin, at katuwaan lamang po ang nangyari. Mas magiging maingat na po kami sa susunod.
Paliwanag ng isang mag-aaral na siyang nagsimula sa panunudyo.
Tinatanggap ko ang inyong paumanhin.
Wika ni Ginang Valeriana.
Ang layunin ng gawaing ito ay ang makita ninyo na magkakaiba ang talento ng bawat isa. Ano ang napansin ninyo sa mga likha ng inyong mga kamag-aral?
Tanong ng guro.
Iba-iba po ang disenyo at paraan ng paggawa.
Sagot ng isang mag-aaral.
Tama.
Tugon ng guro.
Gaya ng mga papel na ito, natatangi rin ang bawat isa sa atin. May mahusay gumuhit, may magaling magsulat, at mayroon ding mahusay sa pag-awit o pagsayaw. Mahalaga na paunlarin natin ang mga kakayahang ito at gamitin upang makapagbigay ng saya at inspirasyon sa iba.
Iyan ang palaisipang iniwan ni Ginang Valeriana sa mga mag-aaral sa unang araw ng klase. Matapos ang paliwanag ng guro, lumapit ang isang mag-aaral sa kaklaseng tinukso niya kanina.
Maganda pala ang ginawa mong disenyo. Maaari mo ba akong turuan?
Sabi niya. Ngumiti ang kaklase at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga likha.